славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьогодні за православним календарем Свята Церква з великою шанобливістю почитає друге віднайдення списку Іверської ікони Божої Матері, а також святого великомученика Георгія Побідоносця. Святий Георгій народився у місті Бейрут та виховувався батьками в християнській вірі. Будучи військовим, при імператорі Діоклетіані юнак виділявся серед інших воїнів розумом, хоробрістю, фізичною силою та красою. Але побачивши, як правитель винищує християн, Георгій роздав своє майно нужденним і перед Діоклетіаном оголосив себе християнином і відкрито звинуватив його у жорстокості та несправедливості, за що і був ув'язнений. Мучителі били святого Георгія воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. Проте великомученик все терпляче переносив. Зрештою, за наказом імператора, йому мечем відрубали голову. Так святий мученик Георгій відійшов до Господа у Никомидії у 303 році. А за мужність і духовну перемогу над мучителями, а також за чудодійну допомогу людям у небезпеці, його назвали Побідоносцем.
Варто дослухатись.
Що чекати від травневого синоду Вселенського патріархату, де українському народові має надаватися право на єдину церкву, та що таке автокефалія? Відповіді отримаємо прямо зараз у нашій студії. Журналісти 12-го підготували сюжет про те, як Волинь долучилася до всеукраїнського флешмобу об'єднання. Увага!
Україна вчергове закликала Вселенський патріархат визнати автокефалію Української православної церкви. Звернення до патріархата Варфоломія підготував президент України Петро Порошенко. Його підтримали ієрархи Української православної церкви, Київського патріархату та Української автокефальної церкви. Адже йдеться саме про об'єднання цих двох релігійних інституцій в єдину помісну Українську православну церкву. 19 квітня за це звернення проголосували і депутати Верховної Ради. На Волині вирішили достукатися до Вселенського патріарха флешмобом, якому передувала літургія у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Після літургії на центральній площі Луцька молодь зробила імпровізоване коло із паперових вишитих рушників. До людей звернулися святі отці.
Ми, просячи в Бога для того, щоб нас визнали, хоча ми визнали себе самі давно, але щоб ми були частиною православної церкви на загал і мали ту любов, любов, яку ми називаємо братньою від інших церков.
За свого предстоятеля, всесвятішого Вселенського патріарха Варфоломія, це вже 22 роки кожна парафія призиває і просить милостивого Бога, щоб Господь дав добрий намір, щоб Господь поклав на його руку те, щоб він підписав цей документ.
Після виступів ведуча закликала усіх присутніх хором заспівати духовний гімн «Боже, великий єдиний, нам Україну храни». Дехто погодився. На цьому захід завершився.
Свою точку зору про перспективи створення єдиної помісної Української православної церкви висловить гість сьогоднішньої програми, владика Луцький і Волинський Михаїл. Вітаю вас.
Вітаю.
Христос воскрес! Вселенський патріархат вже почав процедури щодо надання автокефалії Українській церкві. Що це означає для церкви?
Ну, загалом, напевно, треба спочатку взяти передісторію, тому ми зрозуміємо, що сьогодні відбувається. З часу утворення в Україні трьох церков, а це фактично сталося із часом утворення незалежної української держави, церква розділилася в адмініструванні своєму на декілька частин, які побутують як самобутні тут в нас в Україні. Це Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Московського патріархату. В своїй основі, в вірі і догматах немає ніякої різниці між цими трьома церквами. Питання стоїть не догматичне, а питання стоїть адміністративне. І, власне, період, який церква, відділившись від своєї церкви, до складу якої вона входила раніше, до процесу боротьби за незалежність, до часу визнання, триває завжди довгий час. Ну, зокрема, якщо приведити приклад, то сама Московська церква, Московського патріархату, вона 141 рік домагалася, щоб війти в спілкування із Вселенським православ'ям. Подібну історію має і Болгарська церква, і Румунська церква. Тобто це тривало десятки років, коли в межах держави, а власне, чому ми говоримо про Румунію і Болгарію, тому що вони належали до Османської імперії. Коли імперія розпалася, утворилися незалежні держави, а відповідно почали утворюватися і незалежні помісні церкви. Так ось, процес тривав дуже довго. І, власне, коли держава займалася своїм становленням, її було не до церковних питань, не до церковних проблем. Займалися, власне, розбудовою держави. Але коли держава утвердла в своєму бутті, то вона звертає увагу на питання церкви, тому що церква – це ці самі громадяни, яких є питання економічні, там, побутові, власне, їх торкаються і питання церковні. І тому церква ніколи не стояла осторонь цих питань. Коли ми сьогодні говоримо про питання церкви, інколи закидують, чому держава втручається в церковні справи. Держава не втручається в церковні справи, тому що втручання в церковні справи – це якби міський голова чи голова обласної адміністрації розказував священнослужителям, як звершувати літургію чи куди йти хресним ходом, то це є втручання. А це, власне, наше звернення і наша спільна дія по адмініструванні самої церкви. Це питання не догматичне, тому держава не втручається, а сприяє в налагодженні стосунків між тими гілками православ'я, які сьогодні утворилися в Україні, для того, щоб була єдина церква. А якщо в релігії нічого нас не різнить, то і адміністративно для блага самої держави і для блага самої церкви повинен бути один і той самий центр. І, власне, ми зверталися до держави і звертаються постійно в тому діалозі, щоб вона сприяла нам. І ви пам'ятаєте період президента Ющенка, який, власне, до Константинополя їздив і в 2008 році привозив Вселенського патріарха на святкування 1020-ліття, яке, власне, пройшло 10 років після того, президент Порошенко, вбачаючи в цьому велику роль церкви в сьогоденні, це не тільки в боротьбі на Сході, а, власне, для загальної консолідації українського суспільства. Адже що дає автокефалія, або що означає слово автокефалія? Автокефалія – сам голова, самокерована церква в адміністративному значенні. Тому що загалом вся Христова церква – це, як подібно, тіло Христове. Вона одна. А головою цієї церкви є Христос. А ось помісні церкви розділяються лише в адмініструванні, не в догматах віри, не в правилах віри, а лише одне адміністрування. Тому ми говоримо про питання не догматичні, а питання канонічні, тобто порядок і закон церкви. Цей закон нам диктує 34-те апостольське правило, яке говорить про те, що кожній церкві, в кожній державі треба знати свого першого єпископа, тобто мати свого предстоятеля, мати свого патріарха, в даному випадку у нас. І в свій час князь Володимир, створюючи державу Руську, збудувавши її, він звернув велику увагу на питання церкви. І, власне, державний муж, не громада, а державний муж був ініціатором хрещення Київської Русі. Таку ж подібну історію ми знаємо про Аскольда, коли при цих князях звершувалося хрещення. хрещення було і при Ользі. Але ось таке велике, масове на державному рівні відбулося, власне, за князя Володимира. Це теж можна сказати, що він втрутився в справи церкви, навіщо йому було. Але він, князь Володимир, не втручався в догматику. Він втручався для того, щоб люди мали єдиний дух, єдиний розум, єдине серце і вболівали за одну і ту ж саму державу. Тому ми тільки можемо вітати і сподіваємось, що всі православні ієрархи і священнослужителі, і в першу чергу миряни, підтримують такий добрий і правильний намір президента України, тим паче, що на вищому державному рівні, на рівні парламенту, це вже двічі підтримувалося, тому що було безпосереднє звернення парламенту про дарування автокефалії Вселенському патріарху. А тепер це парламент підтримав президента, намір президента. Власне, це дає нам підстави вважати, що ми рухаємося в законному напрямку отримання Томосу, тому що церква сама в теперішньому бутті, вона не вимагає ніяких інших визнань із сторони. Ми живемо згідно православних правил. Ми самодостатня церква. А ось для загального порядку і для того, щоб мати спілкування з іншими церквами, необхідно ось цей необхідно Томос, про який ми
говоримо.
Що
таке Томос? Як він виглядає фізично?
Це виглядає бумажка, на якій пишуть про те, що ми визнаємо Українську Православну Церкву як автокефальну самокеровану з правом мати свого предстоятеля. Ось і все. Але таке право честі має Вселенський Патріарх. І тому, власне, чому ми до нього звернулися? Тому що з самого початку Українська Церква адміністративно підпорядковувалася Вселенському Патріарху. Хрещення прийшло, знову ж таки, і віра, яке ми прийняли, вона прийшла від Константинопольського патріархату. Тому і питання впорядкування, адміністрування, ми знову ж таки звертаємось до нього.
Що зміниться у житті мирян після об'єднання?
Зникне ворожнеча. Тому що на сьогоднішній день в Україні основних, крім розділення церковно-адміністративного, адже чому ми кажемо, що в нас є Московський і Київський патріархат, якщо одна віра. Віра одна, ідеологічна позиція різна. Київський патріархат стоїть на державницьких позиціях, а Московський патріархат стоїть на імперських позиціях. Ми вважаємо, що в Україні повинна бути своя державна влада і своя церковна. Інша частина православної вважає, що треба підкорятися і васально належати до Росії. Сьогодні це взагалі країна-агресор. Тому ті, хто так розмірковують, вони є симпатиками ідеї сепаратизму і симпатиками, знову ж таки, повернення в імперію, яка називалася Радянський Союз. В цьому ми різнимося. Ми вважаємо, що центр адміністративного управління повинен бути в Києві. Вони вважають, що в Москві.
Які от наразі загалом стосунки між православними церквами Київського і Московського патріархату?
Це все більше на індивідуальних стосунках. Є священники помірковані, вони дружать, спілкуються, навіть служать разом, там молебни, панхіди. Є частина духовенства Московського патріархату, які налаштовані агресивно, вони за руський мір, вони не визнають України, не виспівують українських воїнів, вступають в ряди сепаратистів і стріляють в українців. Храми перетворюють на склади зброї, на пункти агітації. Це індивідуально, я не можу сказати, що це всі, але такі окремі випадки свідчать про те, що ідеологія цієї церкви інша. Але що найважливіше, ієрархія Московського патріархату не засуджує оці окремі випадки, які існують. Якщо не засуджує, то відповідно підтримує. Як ми могли бачити вшанування наших героїв у Верховній Раді, коли всі встали і вшанували, а лише представники Московського патріархату сиділи, показавши тим самим свою зневагу до наших українських героїв. Це на високому рівні і на місцевому рівні деякі священнослужителі і ієрархи церкви так себе поводять. Але я впевнений, що більша частина і мирян, і священнослужителів налаштовані на підтримку ідеї президента створення в Україні єдиної помісної православної церкви.
Як ви вважаєте, як після автокефалії можуть змінитися ці стосунки між церквами? Зникне ворожнеча?
Звичайно, що більша частина людей об'єднається, як ієрархів, частина залишиться прихильниками Москви. Я думаю, що повстане питання, власне, надати цій церкві ту назву, яку ідеологію вона ісповідує. Якщо ви ісповідуєте ідеологію Росії, то й назвати вас Російська Православна Церква в Україні. То і ставлення людей буде, щоб відповідне. Вони ж розуміють, що під яку вивіску вони йдуть, таку ідеологію вони й підтримують. Тому я впевнений, що в загальному між церквами буде порозуміння, між віруючими ми об'єднаємо родини. Тому що є в родинах, наприклад, чоловік ходить там в Київський патріархат, дружина московський, чи навпаки. Ця ворожнеча досягає того, що закохуються молоді люди, але його батьки московського патріархату, а іншої людини київського патріархату. А де вінчатися? Тому розпадаються сім'ї, не створюються сім'ї, конфліктують в межах якихось територій, чи це на одному поверху, чи в інший якийсь випадок. Тобто ми знімаємо питання ворожнечі протистояння всередині України. І викристалізовується зразу, хто з Україною, а хто проти України, хто замаскувався під українця, але суть, дух його сепаратистський.
Канони православної церкви, вони чітко не відображають, яким повинен бути процес об'єднання. От як це буде відбуватися?
На жаль, не прописана ця схема набуття автокефалії, тому що в кожної держави і в кожній церкві воно відбувалося індивідуально. Але на сьогоднішній день все те, що необхідне з нашої сторони, тобто ми підписали прохання до Вселенського патріарха розглянути це питання, всі ієрархи церкви Київського патріархату і автокефальної. Я знаю про те, що є наміри підписані священнослужителі, які підтримують ідею Московського патріархату. Це те, що залежало від церковної ієрархії. Ми надали таке прохання. Є підтримка парламенту. Це важливий аргумент. І є прохання самого президента України. Тобто, ми виконали всі необхідні умови про надання Томосу автокефалії Українській церкві.
Чому саме зараз, от на часі таке питання?
Війна загострила. І не було б війни, це питання б ще дуже довго не піднімалося. Воно б піднімалося церковними служителями, а державі було б це не так цікаво. А от війна, вона показала, хто за Україну, хто проти України, в тому числі і церква. Ну, от подивіться, хто був на Майдані. Священнослужителі різних конфесій, крім Московського патріархату. А якщо це був там приклад є, то це був один тільки приклад, коли один священник вийшов. Якщо сьогодні капеланське служіння, наприклад, в Збройних силах, це в основному священники Київського патріархату. Лише, по-моєму, два священники із там 200, які сьогодні служать в армії, є прихильниками Московського патріархату. Вони юридично ще належать, але допомагають українській армії. Тобто оцей відсоток і свідчить, власне, про відношення до самої церкви. І людей, і відношення, тобто воїни бажають мати за опікуна священника Київського патріархату. І відношення церкви до воїнів не приймають такої участі. І це, власне, основною є причиною, чому іменно сьогодні виникло ось це питання, тому що війна викристалізувала, хто є українець, хто любить Україну, хто вважає її своєю батьківщиною, а хто залишився в такій в рабському поклонінні іноземному центру.
Як ви вважаєте, як швидко вже може бути в Україні єдина ця українська помісна православна церква?
Я думаю, що ми маємо перший крок, але до останнього кроку ще прийдеться пройтися. Нелегко буде, тому що це великий спротив. Адже ми знищуємо останню, скажімо так, перешкоду Україну стати незалежною, і ми чіпаємо інтереси Росії як держави і інтереси російської церкви. Тобто ми стаємо незалежними від них і економічно, і політично, і військово, а тепер і духовно. І тому з їхньої сторони буде дуже великий спротив. І зважаючи на цей спротив, ми не знаємо, хто як себе поведе. Тому я вважаю, що цей процес не буде дуже довгим, але і не буде дуже коротким. Таким, що прямо завтра приймуть якесь рішення. Я сподіваюся, що все-таки декілька місяців ми будемо мати підстави хвилюватися. Чи зашкодять нам, чи не зашкодять. Я все-таки сподіваюся, що до свята князя Володимира, яке ми будемо святкувати 28 липня, якщо не настане момент отримання самого Томосу, то в крайньому випадку ми пройдемо більшу половину дороги.
Дякую, Владико, за вашу точку зору та за змістовні відповіді на актуальні запитання.
Сьогодні за православним календарем Свята Церква з великою шанобливістю почитає друге віднайдення списку Іверської ікони Божої Матері, а також святого великомученика Георгія Побідоносця. Святий Георгій народився у місті Бейрут та виховувався батьками в християнській вірі. Будучи військовим, при імператорі Діоклетіані юнак виділявся серед інших воїнів розумом, хоробрістю, фізичною силою та красою. Але побачивши, як правитель винищує християн, Георгій роздав своє майно нужденним і перед Діоклетіаном оголосив себе християнином і відкрито звинуватив його у жорстокості та несправедливості, за що і був ув'язнений. Мучителі били святого Георгія воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. Проте великомученик все терпляче переносив. Зрештою, за наказом імператора, йому мечем відрубали голову. Так святий мученик Георгій відійшов до Господа у Никомидії у 303 році. А за мужність і духовну перемогу над мучителями, а також за чудодійну допомогу людям у небезпеці, його назвали Побідоносцем.
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 4. Коли ж Ісус довідався про почуте фарисеями, що Ісус більше збирає учеників і хрестить, ніж Іоанн, хоч Ісус сам не хрестив, а ученики Його, то залишив Юдею і знов пішов до Галилеї. Належало ж йому проходити через Самарію. Ось приходить він до міста самарянського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись із дороги, сів біля криниці, а було близько 6-ї години. Приходить жінка із Самарії набрати води. Ісус говорить їй: «Дай мені напитися», бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка-самарянка каже йому: «Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене, самарянки? Адже юдеї не знаються із самарянами». Ісус сказав їй у відповідь: «Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі: «Дай мені напитися», то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої». Говорить йому жінка: «Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока. Звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за отця нашого Якова, який дав нам криницю оцю, і сам з неї пив, і діти його, і худоба його?» Ісус сказав їй у відповідь: «Всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим. А хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим повік. Але вода, яку дам йому я, стане у ньому джерелом води, що тече в життя вічне». Говорить йому жінка: «Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати». Ісус говорить їй: «Іди, поклич чоловіка свого і приходь сюди». Жінка сказала йому у відповідь: «Не маю я чоловіка». Говорить їй Ісус: «Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо 5 чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала». Жінка говорить йому: «Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить їй: «Жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Жінка говорить йому: «Знаю, що прийде Месія, званий Христос. Коли він прийде, сповістить нам усе». Ісус сказав їй: «Це я, який розмовляю з тобою». У цей час прийшли ученики його і здивувалися, що він розмовляє із жінкою. Проте ніхто не сказав, чого тобі треба або про що говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: «Ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила. Чи не він Христос?» Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили його, кажучи: «Учителю, їж». Він же сказав їм: «Я маю їжу, якої ви не знаєте». Тому ученики говорили між собою: «Хіба хто приніс йому їсти?» Ісус говорить їм: «Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Чи не кажете ви, що ще 4 місяці і настануть жнива? А я говорю вам, зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли і готові до жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач, і жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали. Інші працювали, а ви увійшли у їхню працю. І багато самарян із міста того увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його побути в них, і він пробув там 2 дні. І ще більше увірувало у нього за його словом. А жінці ті й говорили: «Вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він істинно Спаситель світу Христос».
У книзі пророка Ісаї у 65 розділі читаємо: «Я відкрився тим, що не запитували про мене. Мене знайшли ті, що не шукали мене». Бесіда Господа нашого Ісуса Христа з самарянкою викладена в 4 розділі Євангелія від Йоанна, яке сьогодні читається на Божественній літургії, служить найяскравішим підтвердженням істини цих божественних слів. Святе Письмо не повідомляє нам імені цієї жінки-самарянки, але з передання відомо, що її звали по-грецьки Фотинія, в перекладі означає «Світлана». І це не випадково, бо зустрівшись з Христом і прийнявши від Нього світло істини, вона сама стала світлом, несучи його в своєму житті і просвіщаючи цим світлом кожну людину, яка зустрічалася на її життєвому шляху. Христос, коли говорив про воду, звичайно, говорив про воду безсмертя, воду живу, про яку співається в кондаку свята переполовення П'ятидесятниці. «Прийдіть, зачерпніть воду безсмертя». Але самарянка не могла цього знати і думала тільки про свіжу джерельну воду, що має чудову властивість назавжди втамовувати справу. Її здивування доходить до апогею, коли Господь Ісус являє божественне всезнання, прозорливість, і каже, що у неї було 5 чоловіків, а той, якого вона має нині, зовсім і не чоловік їй. Її духовні очі широко відкриваються, і вона бачить у своєму співбесіднику не просту людину, а пророка. З такою людиною треба говорити про щось значно вище, не про земне і буденне. І ось вона просить його сказати, хто правий – іудеї, що поклоняються Богу в Єрусалимському храмі, чи вони – самаряни, що поклоняються йому на горі Герезим. Христос відповів їй незвичайними словами про поклоніння Богові в дусі та істині – та закінчив свою найглибшу бесіду з самарянкою тим, що прямо назвав себе Месією, Христом. І на початку, і всередині бесіди з Господом самарянка, звичайно, не шукала у своєму співрозмовникові Месію, Христа. Він сам відкрився їй. Після цього схвильована жінка лишає свій водоніс і поспішно йде в Сихем, місто, якому жила, щоб розповісти жителям його про незвичайного подорожнього з Юдеї, який знає все потаємне з її життя і називає себе Месією, Христом. Вона кликала своїх співгромадян піти і самим подивитися, чи не він Христос. У цей час повернулися з Сихему апостоли, яких Господь посилав в місто купити їжі. Самаряни, що прийшли за покликом жінки, застали тільки кінець розмови Спасителя з його учнями про невідому їм їжу, яка полягає в тому, щоб творити волю Отця Небесного, про ниву, яка здається їм незрілою, проте давно вже достигла, про сіяча і того, хто жне, та однакову нагороду для них. Здавалося б, ця незвичайна мова була недоступна розумінню самарян, але слухання її і дуже коротке особисте спілкування з Ісусом Христом виявились достатніми для того, щоб самаряни вже не тільки за словами Фотинії увірували в Господа, вони повірили власним очам і вухам. Вони смиренно просили Господа зайти в їх місто, і він пробув там 2 дні. І ще більша кількість самарян увірувало в нього. Вони не чули божественної проповіді Ісуса Христа в Юдеї, не знали його божественних заповідей блаженства, не бачили його незліченних чудес. Вони не шукали його, не звертались до нього. І тим не менше, його бесіди з самарянкою, явлення себе Месією і дводенного спілкування з ним у Сихемі виявилось достатньо для того, щоб на них так яскраво справдилися слова пророка Ісаї. «Я відкрився тим, що не запитували про мене, мене знайшли ті, що не шукали мене». Вдивляючись в бесіду Христа з самарянкою, згадаємо і інші слова Спасителя, який, звертаючись до всіх своїх послідовників, говорив: «Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили діла ваші добрі і прославляли Отця вашого, що на небесах».
Православний календар.
Шостого травня Свята Церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. Він був сином багатих і благочестивих батьків, які виховали його в християнській вірі. Народився у місті Бейрут, біля підніжжя Ліванських гір. Поступивши на військову службу, великомученик Георгій виділявся серед інших воїнів своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою, військовою поставою та красою. Досягнувши незабаром звання Тисяцького, святий Георгій став улюбленцем імператора Діоклетіана. Діоклетіан був талановитим правителем, але фанатичним прихильником римських богів. Поставивши собі за мету відродити в Римській імперії відміраюче язичництво, він увійшов в історію як один з найжорстокіших гонителів християн. Почувши одного разу на суді нелюдський вирок про винищування християн, святий Георгій запалився співчуттям до них. Передбачаючи, що його теж очікують страждання, Георгій роздав своє майно бідним, відпустив на волю своїх рабів, прийшов до Діоклетіана і, оголосивши себе християнином, викрив його в жорстокості та несправедливості. Мова святого Георгія була сповнена сильних і переконливих заперечень проти імператорського наказу переслідувати християн. Після безрезультатних умовлянь відректися від Христа імператор наказав піддати святого різним мукам. Святий Георгій був ув'язнений, де його поклали спиною на землю, ноги уклали в колодки, а на груди поклали важкий камінь. Але святий Георгій мужньо переносив страждання і прославляв Господа. Тоді мучителі Георгія почали ухитрятися в жорстокості. Вони били святого воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. Святий мученик все терпляче переносив. Зрештою, імператор наказав відрубати мечем голову святому. Так святий мученик відійшов до Христа в Нікомедії у 303 році. Великомученик Георгія за мужність і за духовну перемогу над мучителями, які не змогли змусити його відмовитися від християнства, а також за чудодійну допомогу людям в небезпеці, називають ще побідоносцем. Мощі святого Георгія Побідоносця поклали в палестинському місті Ліда, у храмі, що носить його ім'я. Голова ж його зберігалася в Римі, в храмі теж присвяченому йому. На іконах святий Георгій зображається сидячим на білому коні і вражаючим списом змія. Це зображення засноване на переказі і відноситься до посмертних чудес святого великомученика. Розповідають, що недалеко від місця, де народився святий Георгій, в місті Бейруті, в озері жив змій, який часто пожирав людей тієї місцевості. Що це був за звір? Удав, крокодил або велика ящерка – невідомо. Марновірні люди тієї місцевості для утамування люті змія почали регулярно за жеребом віддавати йому на поживу юнака або дівчину. Одного разу жереб випав на дочку правителя тієї місцевості. Її відвели до берега озера і прив'язали, де вона в жасі стала чекати появи змія. Коли ж звір став наближатися до неї, раптом з'явився на білому коні світлий юнак, який списом вразив змія та врятував дівчину. Цим юнаком був святий великомученик Георгій. Таким чудовим явищем він припинив знищення юнаків і дівчат в межах Бейрута і навернув до Христа мешканців тієї країни, які до цього були язичниками. Можна припустити, що явище святого Георгія на коні для захисту жителів від змія, а також описане в житті чудове оживлення єдиного вола Озимлероба, послужили приводом до шанування святого Георгія покровителем скотарства і захисником від хижих звірів. У дореволюційний час, в день пам'яті святого Георгія Побідоносця, жителі українських сіл вперше після холодної зими виганяли худобу на пасовисько, звершивши молебень святому великомученикову з окроплюванням будинків і тварин святою водою. День великомученика Георгія в народі ще називають Юр'їв день. В цей день, до часів царювання Бориса Годунова, селяни могли переходити до іншого поміщика. Святий Георгій – покровитель воїнства. Зображення Георгія Побідоносця на коні символізує перемогу над дияволом, стародавнім змієм. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.